En fleiri svona feluleikir eða?
Já, það er náttúrulega hlutið um allir, það er stór í bæir til þess að segja mér og nóg.
Útilegu mannaleikur var nú dálítið stundaður.
Já, líka í Nefilsstað.
Já, já.
Menn földu sig bara um allan bæinn.
Það var jafnan verið bara heima í bænum eða þá í einhverju ákveðlu húsi öðru og menn komu svo út og kölluðu út til ykkur mennir og komnir á kreik. Svo fóru menn að leita og það var kunstinn að láta ekki ná sér út í, ná dyrunum aftur. Áður en að sá sem að kom aðvífandi allt í einu gæti komast á milli. Í þá náði hann í mann. Það var ábyggilega kallaður útilegumannleik, var það ekki?
Ég man ekki.
Já. Og urðu það þeir sem voru úti, urðu þeir þá af útilegum?
Já.
Byggðarmenn hafa vilja komast, útilegumenn hafa vilja
verða
byggðarmenn sem sagt.
Já.